إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين والمسلمات hadirin walimatul usri rahimani wa rahimakumullah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan perkenannya kita bisa bertemu di tempat ini, di kediaman Bapak Muhammad Siddiq, dalam acara walimatul urs bagi putri beliau yang alhamdulillah baru saja selesai dengan baik dilaksanakan. Saya sampaikan kepada kedua mempelai, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian berdua dan mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, masalah pernikahan itu adalah masalah yang merupakan bagian dari agama kita ini dari sisi perkara-perkara yang menyertainya. Hakikatnya ikatan seorang laki-laki dengan seorang wanita itu merupakan permasalahan adat, dalam arti setiap kehidupan manusia, kayak apapun bentuknya dan di mana, mereka pasti biasa mengenal cara nikah. Sampai misalkan orang-orang yang hidup di pedalaman, mereka juga melaksanakan nikah, tapi dengan cara mereka. Dari situ, tidak ada satupun permasalahan di muka bumi ini yang Islam tidak mengaturnya. Nah, kita sebagai kaum muslimin dalam melaksanakan pernikahan hendaklah kembali kepada tuntunan syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan di dalamnya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, pertama yang perlu kita ketahui bahwa agama kita yang sangat kita cintai ini adalah agama yang telah sempurna dari segala sisinya. Satu ajaran yang tidak membutuhkan tambahan dan pengurangan. Mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dari yang terkecil, misalkan masalah buang hajat, diatur di dalam Islam. Sampai kepada permasalahan yang agung dan besar yang berkaitan dengan akidah manusia ini, yang menentukan tempat dia nantinya, apakah di surga dan di neraka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridai, kata Allah, Islam ini menjadi agama bagi kalian. Ayat ini diterangkan oleh seluruh ahli tafsir sebagai nikmat yang paling besar kepada kaum muslimin, dengan disempurnakannya untuk mereka agama mereka. Sehingga dalam kehidupan kaya apapun, mereka tidak membutuhkan lagi kepada satu ajaran pun di luar ajaran Islam. Mau bernegara, Islam mengaturnya. Mau bermasyarakat yang lebih kecil, katakanlah tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, sampai mau berkeluarga yang terdiri dari suami, istri, yang nanti akan punya keturunan anak, Islam sudah mengaturnya. Ketika umat manusia dahulu mengambil Islam ini secara bagus, secara semaksimal mungkin, dan menyerah betul kepada peraturan Islam, maka dunia ini Allah berikan kepada mereka. Kita bisa melihat bagaimana bagusnya kehidupan para sahabat sejak bersama Rasulullah sampai dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, ketika mereka masih beristiqamah, berpegang teguh dengan agama Allah tadi, maka mereka diberikan kemuliaan, kejayaan, kebaikan, keberkahan, rahmat Allah di dunianya sampai nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan nikah itu termasuk bagian dari Islam yang sempurna tadi. Berarti pernikahan sudah diatur di dalam Islam. Tidak perlu kita mencari perkara-perkara untuk mengatur pernikahan tadi dari luar Islam. Ini yang kadang-kadang kaum muslimin sendiri banyak melalaikannya. Dan Islam itu agama yang sempurna, sederhana. Tidak menginginkan hidup glamor, berlebih-lebihan, memubazirkan harta, membazirkan waktu, itu bukan dari Islam. Karena itu ndaklah dalam kesempatan kali ini saya mengajak diri saya pribadi dan para hadirin dan hadirat yang hadir di sini, dan barangkali bisa ditularkan kepada kaum muslimin yang lain, marilah kita kembali kepada kebagusan Islam, kesederhanaan Islam, kesucian Islam dalam semua kehidupan kita. Dalam perkara nikah yang kadang-kadang banyak terjadi penyimpangan, dan itu dikerjakan oleh kaum muslimin, yang mudah-mudahan dengan peringatan atau kita bertemu semacam ini, tumbuh kesadaran kita. Muncul mungkin praktek-praktek sebelum akad nikah. Kadang-kadang orang tua kurang memperhatikan putra-putrinya, sehingga terjadi apa yang disebut pergaulan bebas. Kita belum sampai mengatakan mungkin terperosok kepada perbuatan zina besar, tapi bergaulnya laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya tanpa ikatan, kita yakin dan sepakat bahwa itu perkara yang jelek. Karena itu Islam tidak membolehkan. Adapun hari-hari ini kadang muncul istilah pacaran sebelum akad nikah. Ya. Sehingga anak-anak mencari pasangannya sendiri-sendiri. Kalau kemudian terjadi hal itu, akan terjadi pelanggaran syariat yang begitu banyak. Pertama, orang tua kadang-kadang tidak bisa mengontrol. Kalau seorang muslim itu agama dan akhlaknya bagus, dia pasti tidak akan menempuh cara yang tidak bagus. Dengan adanya pergaulan seperti itu sebelum nikah, terlanggar pertama hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan kepada para wali yang punya anak putri, "Idza takum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu fa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ingat ini ucapan Rasulullah SAW, seorang yang sangat kita kagumi. Rasulullah mengatakan kepada para wali yang punya anak putri ini, apabila telah datang kepada kalian wahai orang tua seorang laki-laki yang kalian telah ridho agamanya dan akhlaknya, nikahkan putrimu dengannya. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Nah, kalau kemudian ditempuh dengan cara sang anak cari sendiri yang kadang-kadang tidak mengerti bagaimana agama yang baik, akhlak yang baik, apalagi ditempuh dengan pergaulan bebas yang itu sudah jelas menunjukkan tidak bagusnya agama dan akhlak pelakunya, berarti satu hadis Nabi sudah dilanggar. Lah kita sebagai orang tua kalau membiarkan itu, bahkan kadang-kadang meridhoi, begitu kita punya anak putri datanglah mungkin calon pasangannya yang belum tentu jadi ke rumahnya, sang ayah yang walinya mestinya menjaga anak putrinya dibiarkan mereka berduaan, bahkan begitu terdengar adzan malah pamit bapaknya, ya sudah diteruskan ya bapak pamit mau sholat dulu. Lah bapaknya sholat yang itu dibiarkan berduaan. Kalau sudah seperti itu terlanggar hadis Nabi yang kedua. Kata Nabi SAW, la yahluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wasalisuha syaitan. Tidaklah berdua-duaan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiga adalah syaitan. Terlanggar lagi. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan itu ya, pergaulan bebas semacam itu akan menyelisih pula ayat Allah subhanahu wa ta'ala karena sulitnya menjaga. Allah menyatakan dalam Al-Quran surat An-Nur kepada laki-laki, kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada mukmin laki-laki agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Dan ini mustahil, Pak, bagi orang yang melakukan katakanlah bahasanya mungkin pacaran pergaulan sebelum nikah tadi, kok menundukkan pandangannya itu mustahil. Justru kadang-kadang dilepas pandangan itu sebebas-bebasnya untuk melakukan makar-makar syaitan. Kalau kita mau jujur dan menyadari, sudah terlalu banyak contoh-contoh yang akhirnya sampai kepada kerusakan. Kadang kita hanya anak putri terpaksa kita nikahkan karena tidak mungkin tidak dinikahkan akibat pergaulan bebas. Hal-hal semacam ini hendaklah diperhatikan bagi kita para wali khususnya dan bagi kaum muslimin secara umum agar kita kembali kepada Islam. Kalau memang kita punya anak yang sudah dewasa siap untuk menikah, hendaklah wali mencarikan pasangannya dengan berpetokan hadis Nabi tadi, apabila dijumpai seorang laki-laki yang sudah dikenal baik agamanya, baik pula akhlaknya, maka nikahkan putri tersebut dengannya. Karena seorang suami yang baik agama dan akhlaknya, kalau marah dia tidak akan mencaci dan tidak akan memukul. Kalau senang dia tidak akan berlebih-lebihan. Tetapi seorang yang tidak berbekal dengan agama, kalau dia marah dia akan mudah melampiaskan marahnya tanpa tuntunan syariat. Kalau dia lagi senang, kadang-kadang lupa berzikir kepada Allah. Karena itu betullah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, pijakan seorang wali mencarikan suami bagi putrinya adalah bagus agamanya, bagus akhlaknya. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, belum lagi ayat Allah yang mengatakan la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Karena zina itu adalah perbuatan yang menjijikkan, keji dan sejelek-jelek jalan. Tadi sudah kita sampaikan, akibat pergaulan bebas banyak terjadi perzinaan. Akhirnya orang tua karena malu terpaksa anaknya dinikahkan. Sedang Allah menyatakan, bukan jangan berzina, jangan kamu dekati zina. Lah kalau laki-laki pergi dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, apa kalau itu bukan jalan menuju perzinaan? Siapa yang memberi jaminan bahwa mereka akan selamat dari godaan setan? Sedang dengan itu saja, itu sudah merupakan tipu daya syaitan. Karena itu hendaklah kita pertemukan anak kita dengan calon suaminya dengan pertemuan yang bersih, yang suci, yang baik, dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Sehingga kalau seperti itu, setelah akad nikah, mereka akan bisa berangkat dengan cara yang baik. Ya, itu sebelum akad nikah. Setelah akad nikah atau ketika akad nikah seperti ini. Kadang-kadang Masya Allah, syariat Islam itu seolah-olah tidak pernah dijadikan pertimbangan. Padahal kita kaum muslim yang menghitung itu sekedar bagaimana supaya dunianya bagus. Coba mari kita teliti kepada diri kita, ma'asyaral muslimin. Kita orang muslim, kita ingin mendapatkan ridha Allah, kita ingin diampuni dosa kita, kita ingin masuk ke dalam surganya Allah. Berarti kalau kita mau melakukan apapun, sebelum kita membicarakan yang lain, hendaklah pertimbangan yang paling puncak, apakah ini ada dan sesuai dengan syariat Allah apa tidak. Ketika kita tahu itu tidak, hendaklah kita berhenti, hendaklah kita menyadari, hendaklah kita segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memaksakan diri. Karena manusia itu pada asalnya bodoh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang manusia itu, innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau Allah tidak memberikan kepada mereka syariat, manusia itu akan jadi lebih parah dari binatang. Karena itu Allah menyebutkan tiga perkara yang ada pada diri kita supaya kita fungsikan dengan bagus. Ketika Allah menakdirkan kita lahir dari perut ibu kita, la ta'lamuna shay'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Lalu Allah menyatakan apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Karena itu makhluk yang namanya manusia ini, kalau telinganya, kalau penglihatannya, dan kalau hatinya sudah tidak berfungsi, maka mereka ibarat binatang yang berjalan di muka bumi ini. Bahkan kata Allah, balhum adol, mereka lebih tersesat. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini saya ingin menumbuhkan dan mendorong kesadaran saya pribadi dan ma'asyaral muslimin wal muslimat, agar dalam semua aspek kehidupan, termasuk menikahkan anak kita, hendaklah pertimbangan pertama itu agama kita. Boleh apa tidak boleh, dilarang apa tidak dilarang, sah apa tidak sah, maksiat apa bukan maksiat, hendaklah itu dulu yang jadi ukuran, baru pertimbangan yang lain. Satu contoh yang mungkin banyak terlanggar. Pertama, kadang-kadang tabdzir, memubazirkan harta. Ya, memubazirkan harta. Baru kadang-kadang mau berangkat nikah, ya, itu sudah berlebih-lebihan. Kadang pikiran yang pertama yang terjadi, bagaimana mendapatkan keuntungan yang begitu besar dengan akad nikah putra putrinya. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, baru menikah, ditanya oleh Nabi SAW, apakah engkau baru menikah? Jawab beliau, iya. Maka Nabi mengatakan, aulim walau bisyatin, selenggarakan walimah sekalipun dengan seekor kambing. Walimah itu makanan yang dibuat oleh pihak kaum pengantin laki-laki bekerja sama dengan wali dari pengantin putri untuk dimakan kaum muslimin, terutama fuqara wal masakin. Itu ibadah. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. sisi pelanggarannya ma'asyarul muslimin. Kadang-kadang ibadah yang itu perintah Rasulullah dijadikan jual beli. Ya ini saya mohon maaf. Ya barangkali itu bahasa yang, ya kalau kasar mungkin yang bisa saya ungkapkan. Sehingga ketika terjadi akad nikah dengan untuk putra putrinya dengan harapan mendapatkan untung, sedang menyediakan makanan walimah itu tadi ibadah. Bagaimana dia mengharapkan dari itu secuil kepentingan dunia, sehingga memaksa orang mau tidak mau, sungkan apa tidak sungkan, kalau datang ke situ minimal ya nenteng amplop entah berapa isinya. Kadang-kadang di rumah enak-enak datang rantang dengan isinya, yang mau gak mau memaksa dia harus berangkat ke tempat tersebut. Padahal hal itu merupakan ibadah pada asalnya. Kenapa harus ditukar dengan yang semacam itu? Ini pelanggaran. Kita sadari tidak ada pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Dan tidak pula keterangan para ulama bahwa hal itu pernah dilakukan oleh mereka. Karena itu ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Murnikan ibadah itu sebagai satu ibadah. Dan jangan ditambah dengan kepentingan-kepentingan dunia. Kalau kita ingin mencari dari keuntungan dunia, hendaklah di tempat-tempat yang lain yang tidak berkaitan langsung dengan ibadah kepada Allah. Kalau itu barangkali kita tanyakan kepada benak kita sendiri dan kita ukur dengan agama Allah, tentu kita akan mengetahui jawabannya. Kemudian yang kedua, gengsi sebagian masyarakat yang terlalu tinggi. Kadang kalau tetangganya dalam melaksanakan walimah, mungkin karena tidak tahu mereka, apalagi mereka itu orang kafir yang berlebih-lebihan, sehingga harus mendatangkan hiburan-hiburan yang itu jelas melanggar syariat. Kita ini yakin dan kita sepakat, kalau kita ini di rumah kita melihat mungkin ada panggung, di atas panggung itu mungkin ada perempuan yang berhias sehingga pakaiannya hampir sih tidak seperti berpakaian, jingkrak-jingkrak nyanyi di situ. Kita tahu bahwa itu bukan perbuatan yang baik, yakin itu. Gak mungkin hati kita ini akan mengingkari. Dan kalau mungkin yang nonton kadang-kadang kalau anak-anak muda gak sabar terjadi mabuk-mabukan, mungkin perkelahian, jadi sedikit pun tidak ada sisi maslahahnya. Tapi kadang-kadang ini menjadi persaingan yang demikian kuat di masyarakat ketika acara-acara akdun nikah seperti itu. Mari kita tanyakan kepada agama kita. Apakah agama kita ini mengajarkan hal seperti itu? Ya, kebrutalan mungkin, keberingasan, maksiat seperti itu? Tidak. Lah kalau hati kecil kita dan kita sendiri mengingkari, kenapa kok kita datangkan ke tempat kita dengan biaya yang begitu mahal? Kadang karena kemiskinan yang menimpanya, dengan gengsi yang terlalu tinggi tadi, memaksakan untuk meminjam uang demi menjaga gengsi. Orang melanggar syariat Allah tidak pernah merasa risih. Orang bermaksiat kepada Allah tidak pernah merasa dirinya bagaimana. Justru dijadikan kebanggaan pada diri masing-masing kita. Lah kalau kita kaum muslimin gak menyadari itu, maka siapa yang akan memberikan contoh kebaikan? Karena itu saya wasiatkan kepada diri saya sendiri, mungkin di sini ada ustaz dan para dai, hendaklah ajaran-ajaran Islam itu disosialisasikan, disebarkan ke masyarakat kaum muslimin sehingga kehidupan mereka kembali baik. Isinya bukan sekedar persaingan dunia, persaingan materi, bertengkar masalah itu, tapi memiliki hati yang sejuk, bersaudara, bersih, sederhana, sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian belum lagi ikhtilat, percampur bauran laki-laki wanita dalam menyediakan mungkin tempat tamu, sudah main masuk saja bercampur laki dengan wanita, itu juga kemaksiatan di dalam pelaksanaan walimah dan acara-acara yang lain. Yang selanjutnya yang juga kadang-kadang ini berkaitan dengan gengsi itu tadi, pemajangan pengantin. Nah ini kadang-kadang masalah, ya kan? Jadi pengantin putra, pengantin putri dipajang kayak raja dan ratu di situ, ditonton oleh hadirin. Ya, semacam ini kita coba tanyakan kembali kepada syariat kita. Apakah Rasulullah dulu ketika jadi pengantin dipajang seperti itu, yang kadang-kadang kalau kurang indah di undangkan tukang perias pengantin, sehingga kadang-kadang alis yang sudah asli dari Allah harus dikeroknya, diganti dengan spidol misalkan. Kemudian pengantin putri bisa dilihat oleh hadirin siapapun, padahal itu cuma hak suaminya. Yang barangkali syaitan memasukkan satu fitnah yang lebih dahsyat dari itu. Itu mari kita sadari. Yang kadang-kadang tempat duduknya itu saja kita sewa dengan harta yang kita cari, tidak kenal petang, tidak kenal pagi. Masya Allah. Padahal Islam itu indah dan sederhana. Hal-hal semacam ini marilah coba kita mulai dari diri kita. Kita yakin kalau kita mau memulai dari diri kita, kembali bergaul dengan Islam ini, kita akan mulia, kita akan baik. Sehingga pernikahan yang dimulai dengan cara yang bagus, hendaklah kita harapkan dari Allah, berlangsunglah rumah tangga itu dengan cara yang baik. Yang ketiga, setelah akad nikah. Ya kalau kita koreksi mungkin banyak Pak, namanya orang koreksi itu mudah. Setelah akad nikah, kadang-kadang terlalaikan maksud dari nikah tadi, sehingga tumbuhlah satu keluarga baru yang masih terdiri dari suami istri tapi hampir tidak memiliki kecemburuan dalam agamanya. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata ad-dayyus, tidak akan masuk surga laki-laki atau suami yang enggak punya rasa cemburu sama istrinya. Ya, kadang istri pergi dengan pakaian yang tidak menutup aurat, ya suaminya sekedar hati-hati dik, barang kadang-kadang dititipkan sama tukang ojek, titip pak ya istri saya. Masya Allah. Ya, dulu ada seorang sahabat baru menikah, selesai menikah ada panggilan jihad, berangkat dia jihad, istrinya ditinggal di rumah, tertutup rumah. Begitu sampai ke kelompok pasukannya, dia ingat ada sesuatu dari bekal jihad yang belum diambilnya. Baliklah sahabat tadi. Begitu kembali ke rumahnya, dijumpai istrinya itu duduk di pintu rumah. Ini di pintu rumah pak, bukan di pasar. Di pintu rumah. Maka marahlah sang suami tadi. Cemburu artinya. Kok istri di situ? Ini kalau zaman sahabat, sudah enggak bagus. Istri kok di pintu rumah? Nampak bagi orang lain. Nah, itu udah gak bagus. Diangkat tombaknya, hampir ditombak istrinya tadi. Maka istrinya mengatakan, sabar ya. Tahukah kamu apa yang menyebabkan aku keluar rumah? Di situ itu sudah dihitung keluar rumah. Dia gak berani keluar, di pintu itu sudah paling maksimal menyelamatkan dirinya. Lihatlah apa yang ada di dalam rumah. Maka sang suami tadi masuk ke rumah, dijumpai ular hitam yang besar ada di tempat tidur. Akhirnya berkelailah apa sahabat tadi dengan ular tersebut, sampai digiring keluar halaman. Akhirnya bertempur antara ular dengan sahabat tadi, sehingga kedua-duanya mati bersamaan. Yang perlu kita ambil faedah di sini, pertama kecemburuan sahabat untuk membela kehormatan istrinya. Tidak halal siapapun bagi suami ini untuk mengetahui tentang keberadaan istrinya, apalagi sampai menikmati kecantikannya sekalipun dengan pandangan matanya, kecuali dirinya sendiri. Nah kalau kemudian suami hilang cemburunya, berarti dia dayus, seorang yang diancam oleh Nabi tidak akan masuk ke dalam surga. Lebih-lebih tidak cemburu kepada agamanya. Istri melalaikan salat, dibiarkan aja dengan alasan cinta barangkali. Istri tidak melaksanakan syariat Islam yang lain, ya santai saja. Istri dinasihati membangkang, diam aja. Ini suami yang lemah. Yang diancam oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannah ad-dayyus, tidak akan masuk surga ad-dayyus. Karena itu kadang-kadang setelah akad nikah yang terjadi itu keluarga yang tidak memperhatikan syariat. Ya sudah, habis nikah, nikah, selesai. Masing-masing aktivitas kembali tanpa ada kontrol agama yang kuat. Karena itu di sini saya wasiatkan kepada kedua mempelai, setelah akad nikah dengan cara yang Islam, diupayakan di atas sunnah, hendaklah kelanjutannya itu diperhatikan. Suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Karena itu saya wasiatkan, kalau ingin rumah tangga kalian tenteram, demikian juga kita seluruhnya, perhatikan dua hal. Yang pertama, tumbuhkan rasa cinta dan saling percaya. Seorang suami hendaklah mencintai istrinya karena Allah secara tulus. Jangan setengah-setengah. Namanya masih baru Pak, kadang cintanya 100%. Nanti berjalan seminggu ada masalah sudah kurang 25%. Ini enggak boleh. Karena suami kalau menuntut istri punya sifat yang sempurna, mustahil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang wanita, bahwasanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Sedang tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Maka kalau dibiarkan begitu, dia bersenang-senang saja dibiarin, ya berarti bersenang-senang dalam keadaan istrinya tetap dalam kebengkokan. Nah kalau mau diluruskan dengan cara yang kasar, patah. Maka Nabi berwasiat apa? Istausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah kepada istri itu dengan cara yang baik. Kalau sudah gak mau ya sudah, pulangin saja saya ke rumah orang tua. Padahal anaknya sudah 7. Nah kadang-kadang kalau ngambek sampai seperti itu. Dari situ suami perlu tahu bahwa istrimu itu bukanlah makhluk yang sempurna. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila seorang suami tidak suka kepada istrinya, hendaklah dia berupaya mencari akhlaknya yang lain yang dia sukai. Jangan cuma satu akhlaknya ini yang diperbesar. Oh kamu itu memang dasar seperti ini. Padahal cuma satu, yang 99 itu bagus. Yaitu hendaklah seorang suami memahami istrinya itu manusia biasa, bukan makhluk yang sempurna. Kadang juga sakit, kadang juga capek, kadang juga lapar. Karena itu hendaklah jangan memandangnya sempurna sehingga menuntut berlebih-lebihan. Tanamkan cinta. Seorang istri memandang suaminya itu manusia biasa, bukan makhluk yang sempurna. Hendaklah saling mencintai dan saling bisa dipercaya. Suami enggak boleh mencurigai istrinya, istri tidak boleh mencurigai suaminya. Suami harus bisa dipercaya oleh istri, istri bisa dipercaya oleh suami. Kalau suami pergi bilang, "Dek, di rumah ya. Kalau ada tamu laki-laki siapapun, jangan diizinkan masuk rumah." Nah, istri jagain. Sekalipun kakaknya ketok pintu, tok tok tok. Misalkan, "Assalamualaikum, misalnya. Saya mau masuk. Pesan suami saya enggak boleh masukkan ke rumahnya siapapun dari kaum laki-laki. Hendaknya kakaknya sadar." "Loh, saya kan kakakmu sendiri." "Iya, saya takut melanggar apa yang sudah diwasiatkan oleh suami saya." Itu seorang istri yang bagus. Ya. Jadi, yang pertama ya saya wasiatkan dari dua hal tadi, hendaklah tumbuh saling mencintai dan saling mempercayai dan bisa dipercaya. Yang kedua, kalau ingin rumah tangga kita ini baik, hendaklah masing-masing dari suami istri tidak pernah mengedepankan haknya. Tapi yang harus dia perhatikan, tunaikan kewajiban. Suami punya kewajiban, kerjakan. Tidak usah minta pahala kepada istrinya, minta pahala kepada Allah. Yang membuat istri itu Allah, yang tahu wataknya Allah. Selama suami menunaikan kewajiban dengan baik, gak usah menuntut hak dari istri, Allah akan takdirkan istri menunaikan haknya. Demikian istri, tunaikan kewajiban-kewajibanmu kepada suamimu, taati suamimu. Apa yang menjadi kebaikan, tunaikan. Pokoknya kewajibanmu tunaikan seluruhnya. Dan jangan minta pahala kepada suamimu. Suamimu itu miskin, yang kaya itu Allah. Sehingga ketika dia menunaikan kewajiban, diharapkan pahalanya di sisi Allah. Dia beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada suami. Suami bukan beribadah kepada istri. Tetapi kalau suami menuntut haknya banyak-banyak, istri yang dalam pikirannya cuman hak saya kok enggak terpenuhi, hak saya enggak terpenuhi, melalaikan kewajibannya, maka rumah tangga ini akan timpang. Keributan itu akan selalu mewarnai. Kan saya wasiatkan kepada kedua mempelai khususnya, enggak usah memperbesar masalah hak saya mana, tapi tunaikan kewajiban kalian berdua. Suami, perhatikan apa yang menjadi kewajibannya, tunaikan. Soal istri menunaikan hakmu apa tidak, kembalikan kepada Allah yang akan melembutkan hati istrimu dan akan menjadikan istri yang taat kepadamu. Demikian juga istri hendaklah menunaikan kewajiban kepada suami tanpa mempertimbangkan dan meminta balasan dari suami. Biarkan Allah yang mengolah suamimu, menakdirkan suamimu untuk menunaikan hak-hak bagi dirimu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari semua yang saya sampaikan, saya simpulkan bahwasanya dalam praktek akad nikah yang ternyata dalam pengalaman yang kita lihat sudah banyak perkara yang menyimpang dari syariat, marilah kita sadari, kita renungi betul, kita mohon ampun kepada Allah, lalu kita berazam hendaklah di kemudian hari kita berupaya memberikan contoh kepada masyarakat kita bagaimana seorang muslim menikahkan anaknya. Jadi sekedar anak dipertemukan dengan calon, katakanlah kalau istri ya istri atau suami, kemudian kalau terjadi kecocokan kemudian akad nikah, dinasehati mereka walimatul arus tanpa ada kemaksiatan di dalamnya, cukup sederhana, tidak perlu biaya banyak-banyak. Apa yang selama ini sudah kita mungkin membazirkan harta, menghilangkan waktu yang begitu banyak penuh dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sadari itu kekeliruan hari kemarin, hendaklah ke depan kita upayakan untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan pertimbangan puncak syariat Allah Subhanahu wa taala yang demikian indah ini, sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan yang selama ini marak di masyarakat kaum muslimin. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan masukan dan manfaat yang begitu besar kepada kita dan kepada saya pribadi khususnya, dan lebih khusus kepada dua pengantin yang baru saja melaksanakan akad nikah, sehingga bisa menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan selanjutnya. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.